Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
И официјално ВМРО-ДПМН е оствари двојна победа на председателските и на парламентарните избори. Од обработени 100% од гласачките ливчиња, официјалната страна на Државната изборна комисија објави дека Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО-ДПМН, е победи со повеќе од 300.000 гласови пред актуелниот председател Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ, кој победи само во 10 општини. Силјановска и во првиот круг водеше со двојна предност, а сега ја зацементира победата. Силјановска за медиумите ја даде следнава изјава.
Искрено си се прашувам неколку сати со што ја заслужив оваа чест. Ја знам дека се подготвував, знам дека се посветив на кампањата, знам дека го зборував она што го мислам, а не она што треба некој да го чуе или што треба да го кажам, но наградата е непроценлива за мене.
Пендаровски им ја честита победата на победниците.
Сакам, согласно резултативе кои ги видовме досега, да им честитам на победниците, да им посакам успешна работа во следните 4, односно 5 години.
ВМРО-ДПМН е апсолутен победник и на парламентарните избори. Освои 43,23% од гласовите, тоа значи 58 мандати во законодавниот дом. СДСМ освои 18 мандати, што е 28 пратеници помалку од минатите избори, доби само околу 36.000 гласови. Актуелниот вице-премиер за европски прашања Бојан Маричич не успеа да влезе ниту како пратеник во собранието. Дуј освои 19 мандати, што е втора партија по бројност на пратенички места. Победа слави и коалицијата Вреди или Влен на чело со Арбен Таравари. Оваа коалиција доби 13 пратенички места. Партијата на Максим Димитриевски Знам во собранието ќе учествува со 6 мина пратеници. 6 мандати доби и Левица, тројно повеќе од минатиот собраниски состав со што формира пратеничка група. Премиерот Димитар Ковачевски исто така упати јавна честитка до победниците.
Ја честитам изборната победа на нашиот политички конкурент ВМРО-ДПМН и нејзиниот председател Христијан Мицковски. Честитам на изборот на сите 120 пратеници во Македонското собрание и посакувам да имаат успешен мандат во интерес на македонските граѓани и европската иднина на државата. Го честитам изборот на Гордана Силјановска-Давкова за председател на Републиката и се надевам и посакувам дека функцијата ќе ја извршува во согласност со дадените уставни овластувања.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, се обрати со поостра реторика најавувајќи судски процеси.
Тие стотина луѓе од Демократската унија за интеграција и СДСМ, кои мислеа дека се господари на нашите животи, ни денес ги боли главата, има и зошто. Ќе одговараат до последниот. Секој кој направил криминал и спровел корупција, мора да има одговорност, која што ќе се темели на правда и закони.
Вчера веднаш почнаа преговори за коалицирање за состав на новата влада. Мицковски одржал состанок со партискиот врв, на кој, како што соопшти, биле поставени контурите за коалицирање со останатите партии. Тој тврди дека точки врз кои ќе се преговара за коалицирање со партиите за новата влада ќе бидат формирање економски реформи за повисок животен стандард, фронт против криминалот и корупцијата, како и реализација на стратешкиот интерес за европски интеграции. Подпредседателот на партијата Тимчо Муцунски на пресконференција изјави.
Господинот Мицковски вчера јасно кажа дека остварил веќе комуникација со лидерите на албанската опозиција. Таа комуникација, верувам, ќе продолжи и ќе добие на засилена динамика во следниот период. Ние подолг период најавувавме дека токму субјектите од таа здружена опозиција се наш посакуван партнер. Ние секако имаме и свој принципи, базирани на политики, базирани на проекти, но верувам дека ќе имат таму капацитет, зрелост, заеднички јазик да го најдеме патот кон формирањето на идната реформска влада на Македонија.
Додека вратата за ДУИ според првичните најави е затворена, ВМРО-ДПМНЕ и вчера потврди дека коалицијата Вреди или Влен останува посакуван коалиционен партнер, но не ја исклучува можноста за средби и преговори со представници и на Левица и на ЗНАМ. Левица тврди дека досега нема добиено покана од Мицкоски за коалиција. Покана нема добиено ни ЗНАМ. Во СДСМ уследија оставки. Прв поднесе оставка под председателот на партијата Фатмир Битичи. Тој преку видео порака рече:
Како подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, обврзан на етички и демократски вредности, одлучив да поднесам оставка од функцијата подпредседател на партијата. Мојата оставка комплетно ќе се ефектуира кога останатите мои другари и другарки кои го сочинуваат партиското раководство ќе го направат истото. Од првиот до последниот.
Оставки поднесува Костадин Костадинов и Јована Тренчовска, а Маја Морачанин поднесе оставка на функцијата председател на ДОМ. Гордана Силјановска-Давкова за председател на државата ќе биде инаугурирана задутре в недела на Пладне. Тоа е и последниот ден од мандатот на Пендаровски. По завршување на сите процедури за разгледување на приговорите, ќе биде верификуван мандатот на новиот собраниски состав. Рокот за одржување на конститутивната седница на собранието е 20 дена по одржаните избори, а ќе ја свика председателот на собранието од предходниот состав. Ако тоа не се случи во овој рок, пратениците сами ќе се состанат. 10 дена по формирањето на парламентот, председателката Силјановска-Давкова ќе има рок да го додели мандатот за состав на новата влада. Тоа ќе биде партијата или коалицијата што има мнозинство пратеници во парламентот. Според уставот, мандатарот ќе има 20 дена да поднесе програма и да предложи состав на новата влада за која ќе има собраниска расправа и гласање во парламентот. Според сите законски рокови, Македонија ќе добие нова влада најдоцна до почетокот на јуни. Неполни 3 часа по затворањето на избирачките места стигна и првите честитки за новата председателка на Македонија. Успешен мандат на Силјановска-Давкова први пожела Александар Вучич, нагласувајќи дека очекува да се засили соработката меѓу Србија и Македонија. Порака дојде и од Будимпешта. Унгарскиот премиер Виктор Орбан очекува успешна соработка. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи напиша дека со новата влада очекува заедно да работи за да се забрзаат потребните реформи и земјата да ги придвижи преговорите со Унијата. Амбасадорот на Европската Унија во земјава Дејвид Гир и ја честита победата на Давкова, а честитка упати и американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер. Таа напиша: Соединетите американски држави ќе продолжат да ги поддржуваат вашите цели за безбедност, просперитет и целосна евроатлантска интеграција на оваа земја, рече Агелер. Честитки, но и остри пораки стигнаа и од Софија. Бугарскиот председател Румен Радев за бугарските медиуми рече дека за многу кратко време ќе се знае дали Македонија сака да оди кон Европа, а премиерот и министер за надворешни работи Димитар Главчев јасно стави до знаење дека ако земјава не ги исполни условите, тешко ќе стигне до членство во НАТО. Изборите и убедливата победа на ВМРО-ДПМНЕ беа тема и во соседна Грција. Тамошните медиуми главно анализираа што ќе значи доаѓањето на власт на опозиционата партија и дали ќе има промени во односите меѓу Атина и Скопје.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.